kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat galgale keessa salama walakka jelkabega sasaditti meter bandi digdemission isodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jelkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii bitootessa 24 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 15 bara 2008 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti.
Akka mooltanan soora haala keetoo darra sanitti maa bulchootii waldaa Awurooppaa eegii kalee nama biyya isaanii keessaa nama hedduu fixanii asitti waan nagaa biyya isaanii irratti mari'achuu fi kora taa'uu jiran waan argamu keessaa tokko.
Tigraay keessatti hojii dhaabinsi mormii shofeerotaaf abboota qabeenyaa baajaajii kaleessa jalqabe arrasitti fufee oole gabaasaa irraa qabnu keessaa tokko qindeessi gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ochaan rakkoo hongee Itoophiyaa mudateef deebii kennuudhaaf duulaa guyyoota 90 jalqabetti fufee jira oduudhaa boodatti deebina waa'ee aangawoota Oromiyaa 300 ta'an irratti tarkaanfii fudhatame jedhamees mormitoonni maan jedhu kanarrattis gaaffiif deebii mormitoota waliin gaggeessine qabna qophiin keenya addaammoo waa'ee barattoonnii fi barsiisonni magaalaa mandii keessatti qabaman iddoon beekamnetti fudhataman jedhamutti fuuleffata waan maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoo duudhaaf gara sooraatti.
Ministeroota haqaaf nagaa waldaa Awurooppaa eegii kalee Biraasils keessatti milishootii asiis nama hedduu fixanii asitti karaa nagaa biyya isaanii eeguu danda'aniin odeeffannoo walii dabarsuu danda'an irratti mari'achuuf Beeljiyam keessatti marii taa'uu jiran jarri kun nama shakkama akkamitti barbaaduu danda'an odeeffannoo akkamitti walii kennuu danda'aniif waan hedduu irratti mari'achuuf deemuu jiranii asiis itti gaafatan fudhate nama 31 dhumate 300 olitti ammoo Beeljiyam keessatti mammadaa'e. Ministeri Hajaalaa Raashiyaa John Kerry imaltuuf Raashiyaa jira mootummaa Siiriyaatii fi waraanni mootummaa suniin waladhuu jiru haga tokko lol walirra dhaabuun akka dansaa deemuu jira jechuun dubbate. Akka Kerry yoo ministeri Hajaalaa Raashiyaa Sergey Lavrov waliin mari'ate jedhetti Siiriyaatti jarii waraan walirra dhaabuun akka uummatinuyyuu qarqaarsa argachuu danda'u waan hedduun qarqaaruu danda'a jedha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Baraak Obaamaa imaltuuf Arjantiinaa jira awwaali yaadannoo mootummaan abbaa irree bara. Biyyi suni Arjantiinaa jechuun ganna 40 duratti nama 130 itti fixe dhageenyi ilaale. Waraanni mootummaa Arjantiinaa nami hedduun irratti dhumate suniin Dirty War yookaan ammoo waraana xurichaa jedhaniin Obaamaan akka Yuunaayitid Isteetsi Arjantiinaa waliin hariyyummaa jabeeffate. Pirezidaantii biyyi suni haara Mauriho Makaarii waliin waan gargaraa irratti wal dubbatan. Waraanni suniin bara 1976 akka 1983 keessa nami hedduun irratti dhumate yaadannoof dhiyaa'utti jiran. Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa Tigraay Meqelee keessatti qajeelfamii bajaajii baay'eetiin haraayii baay'ee shufeeroota hedduu dallansiisee akka hojii dhaabanillee tolchanii jedha Girmaa Gabruutti oduu tana Meqeleen erge tigistit dubbisa.
Kaleessa bitootessa 23 bara 2016 Tigraay magaala Maqaleetti baajaajonni seera haaraa bahe mormuudhaan hojii dhaabanii har'as hojiitti hin deebine. Seerri kun baajaajonni taappeellaa haaraa maxxanfatanii dabaree eeggatanii hojjechuu gaafata. Namoonni hojii kanaan jiraatan immoo akka jedhanitti qajeelchamni amma bahe kun isaan hin fayyadu kontiraata dabalatee gara hojii ho'an jiru deemanii akka hin funaannanne isaan dhoowwa. Shufeeriin baajaajii tokko komii seera kanarraa qabu akkanatti ibsa.
ታፔላ መለጠፉ ብቻ አይደለም ኮኛ የተቃወም ነው ግን ከታፔላ ውጭ ሌላ ቦታ ላይ ከተገኘ
ታፔላ ቀባጭዮ ካን ዳባጭዮ ምት ወንኒ ጉዶን ወንኒ ኑደላን ሲሶ ካን አማ ወንኒ ኑሞር ምንታቱን ለኩን እኒ አሲሃች አሶጀዳ አችን ወጀትና ናም ጀቺሲስ ፉላ ፈከና ፖሊሲን ዮስ ያርገተ ዋን ዱንሲ አዳቡ ፈደንዳን ኑናማ ማቲ ቀቡ ፈከና ፊ ዋን ነሚ ኩደን በለ ሴብ ጀደኒ ነሚ ጩፍቲ በለሳ ቀባጭዮ ማልብይቴን ከሰተ ሴራኑ ጀነ ጅራቹ ፈን ማለ ረከቹም ፈን
Seera borbitootessa 25 bara 2016 hojiirra ooluudhaa deemu kana mormuudhaan baajaajonni 5,000 hojii haa dhaaban malee magaalichatti itti gaafatamaan waajjira ijaarsaa karaa fi geejibaa obbo Mahaarii Gabrahiyyoot garuu baajaajonni hojii dhaabuu isaanii odeeffannoon nageenye rakkoon geejibaa sababa kanaan magaala keenya keessatti gahes hin jiru jedhanii ta'us shufeeronnii fi abbootiin qabeenyaa baajaajii seera fi qajeelfama waajjira isaanii baasu kabajanii tajaajila kennuun irraa eegama jechuu isaanii Girmaa Gabruu maqaa.
Ministeroota nagaa Maalii, Burkiinaa Faasoo, Senegaalii fi Ayivoorii Koost kor guyyaa 2 Abijaanii ta'anii nagaa biyya isaanii irratti dubbatanii waan gargaara irraa illee itti mari'atanii Emilii Oboot oduu tana Abijaanii argatu jibee dubbisa.
Ministeroonni nagaa eegumsaa afur odeeffannoo wal jijjiiruu akkasumas shoror keessummaa tajaajila biyyoolessaa isaanii gidduu jirutti duuluuf daangaa ofii to'achuufis seera dandeessisu hundeeffachuuf gamtaan tattaaffii gochuuf walii galan. Ministeerri dhimma biyya keessaa Ivory Coastiif kan nagaa eegumsaa Hamed Bakayoko akka jedhanitti biyyootiin kun duraanuu walii galanii jiru garuu erga dhiyeenyaa saleellaaleen shoror keessotaa Mali, Burkina Faso fi Ivory Coast irratti erga raawwatee booda daran walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaadu jedhan.
C'est vrai que nous réduisons tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc, la posture n'est pas la même. Donc, nous avons souhaité que cette
réunion puisse aller là. Les canadiens sont amma kuno wala keessa saa jirra haalli keenya jijjiirameera kanaafi kan nuti balaa addunyaa irra jiruuf tarsiimoo keenya ka sadarkaa addunyaa daranuu babal'isuu barbaannu jedhan.
Dhumirratti oduu tokkisanitti himna fixannaa dhaamochi dabree caamii aduu ba'e fooleen daraartee urgoofte mukii cheerii baalbaase Ameerikaa keessatti keessumattuu Waashingtan DC keessatti ammitii yooyyuu namni kun dhibbe hedduu dhufeetiin qophii cheerii Blossom Festival jedhaniif walitti dhufu wardaawwuudhuuf keessa tokko akkana jedhu.
It's just a gorgeous day and they said it would be peak blossoms and it's
America tammiti waadun baato kanami kun jechu jirunti guyyan kun guyya dansa guyya gammachuuti waan hedduun keessumattuu torban guyya lamaan keessatti akka dansa midhaaguu danda'a jedha oduun ammaa qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti gubbaadhaa jalqabee aga gadiitti gamagama marsaa duraa geggeessameen aangawoonni 300 ta'an bakka isaaniirraa kaafamuu kaan itti gaafatamarraa gad buusamuudhaa fi haala adda addaatiin kan murtiitti dhiyaatan ta'u ittaana pirezidaantiin Oromiyaa obbo Isheetuu Dassee dhiyeenya kana miidiyaa biyya keessaaf ibsuu isaanii gabaasnee turre. Paartiileen mormitootaa tarkaanfii kan akkamitti ilaalu? Jaalanneen ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbistee jirti. Kuno.
Maal jedhi kun koo warra hojii siivil sarvaantii warra hojjetan iddoo sanaadha malee gaaffii Oromoo fi warra deebii kennan yuumitiif warri isaan amma kaafneerra jedhan maal gochuu danda'a warri kun ofumaatti kaafneerra jedhaniin ishee riformii jedhan kana ittiin hojjetanii saba Oromoodhaa ittila kunoo warra isin akkas isin gochaa ture irraa kaafneerra. Gara seechitti bulchiinsa gaariitu see uumama isa isaan jedhanii sabatti man isa kanatti mirkaneessuuf jedhan malee jarri kun poolisii meekarsi miti warri amma hojiirraa ariman warra jaleeti durumaayyuu beekamaadha kanaaf abbaan nama kaa'e akka argetti nama ari'uun danda'a. Paartii sana keessa warri jiraatanis warra sabaaf dhaabatan miti sabaafutu dhaabataniiru ta'ee ijoolleen Oromoodha yeroo isaan itti du'an yeroo isaan itti garmalee madaa'an yeroo isaan itti garmalee dhiigi isaanii dhangala'u yommuu garmalee. Dhiibbaan hammanaa irra ga'u gadi bu'anii dhiiga ijoollee kanaadhaa gaafachuu hin barbaachisa ture. Isaan garuu isaanii ijjiniin walii galanii hamma ammaatti dhiiga ijoollee keenyaa dhiiga saba keenyaa utuu wayitti lakkaa'in jiru. Warri isaan buusan dhiisiiti warra faniyyuu waan dhimma baasan miti. Kanaaf inni isaan kaa'e yoo isaan buuse nuyi hamma kanaatti waan Oromoodhaa fi waan gaafidaa gara seechitti jireenya Oromoo jijjiiraa isaan achirraa bu'uun isaanii nami gara biraan dhufee galuun. Waa fidaa jennee iyyaa nuyi Oromoodhaaf waan faayidaa qabu miti dhuguma yoo hin yaadu ta'anii gadi bu'anii hansabi Oromoo barbaadu gaafatanii gaaffii saba Oromoo irratti hundaa'anii mootummaa saba Oromoodhaa dhaabuu danda'utu isaan gubbaa irra ture. Ergaa nama gara biraa iddoon ga'uudhaaf warra ta'a waan ta'anii fi Oromoon ka'anis dhiisanis waan faayidaa qabu miti hedee ilaala.
Egaa gama biraan immoo namoota hamma kana yeroo tokkoon hojiirraa ari'uun. Rakkina jiru daranii nammeessuu nama haaraadhaan nama manaa bakka buusuun.
Guyyuma tokkicha hojiirraa ari'ame namni bisa balleessaa qabaa inni jedhamu kun walumatti qabanii duuchaadhumatti hojii miti kun maal godha inni dhufu maal hojjeta poolisiin suma jiru suma jarri kun hojjetaa turan hojjeta malee gara biraa waan fidee hojjetu hin qabu marcuma isa tokko irra ture isa tokko irra fidanii ka'anii waan gochuudha malee humna maalii qabaa maal hojjechuu danda'a inni dhufu kun waa gochuu iyyuu hin danda'u garuu. Isaanuma keessaa iyyuu marcuma isa tokko irra taa'e keessaa inni tokko dhufee itti dabalatee yabbuu ta'u waan haaraa waan hin finne waan beekuu fi hamma du'anii hamma dhumanitti hundumti isaanii ta'anii wal eegaa jiru iyyuudha malee namni 300 ammoo achi keessaa deemu paartii ennaa ta'e attamitti jiraata. Maal kun iddoo tokko bichaa mitiin kun amma kibbaatti akkasuma hin ariina jedhanii amaaraas hin ariina jedhu namni bishaan nyaatee hoomacha qaba taa'eedha Oromoon kana natti fakkaata waanta kanaati yoo kana jennee sabii nu harkatti fudhatama qabnaa jedhanii odeessu. Gara biraan duuchaadhuma Oromiyaa gubbaatti abidda boba'aa jira. Warri qawwee baatan hundumtuu itti bobba'aniiru. Namoota mana cabsuun jira. ari'uun jira, hidhuun jira. Amma yeroo ammaatti akka yuunifoormitti kan fudhatame Wallagga irraa. Iddoo isaan itti hidhaman hundumaa maatii isaanii irraa kaasanii fakkeenyaaf yennaa fudhannee nama 60 Gimbiirraa, Dambidoolloorraa, iddoo adda addaarraa amma nama hidhanii iddoo isaan itti geessan hin beekamu. Namni kanaan iyyaa jira, uwwachaa jira. Mana galanii nama fuudhu. Mirgi namaadhaa dhiitameera. Mirga qabna hin jennu. Saba akkas ta'u kanaafi namni gaddu yoo jiraate karaa adda addaan hundumtu akka nuu dirmatu barbaanna. Sabi keenya amma iddoo ammaatti akka sareedhaa olii gadi fiisanii akkuma barbaade abbaan arge nama ajjeesaa jira. Waan goonu dhabne humna keenyaa ol ta'aa jira. Waan goonu hin qabnu nuyi qawwee hin qabnu waan qabnu hin qabnu akkuma teenyutti du'aa jirraati nuyi yaa'enna.
Kan biraa yobbo mul'atu naannoo adda addaati gaafa namoota dubbifnu naannoo keenyaa warri qabame magaala keessan jiranii iddoo biraa geessamanii jedhu kaan kaan immoo lafa dur mooraa waraanaatti shaakalsiisan adda addaa deemuu jedhu waan kan uummanni waan iyyata dhaaba keessanitti dhiyeeffate qaba.
Hundumatu kunoo iyyatanii fidanii eessara kan jedhu nu gaafatu nu hin beennu iddoo isaan dhaqan hin beennu mootummaan sabaan mootummaan biyyaan mootummaan. Dimokiraataa ta'e sabaan filame saba fuudheen akka waamsu saba fuudhee hidheen dhoosu amma jarri kun akkuma jiranitti maatiin isaanii simboo'uu hin du'aniif hin jiraatan isaaniin beekanii kanallee iddoo akkasii dhageera iddoo akkasii deemeera jedhanii maatii warra jalaa hidhaniitti himuu hin dandeenye. Abbaa fuudhee deeme hin beekne jedhus maatiin akkuma itti iyyaa hin du'eef jiraataa isaan beeku. Akkuma jirutti iyyaa jiru karaa hundumaadhaan iddoo isaan jiranis hin beennu iddootti geessanis hin beennu. Haa ta'u iyyuu malee yoo cubbamoo ta'anii yoo hidhan iyyuu maatii kanatti iddoo kanaa ga'eera yoo dandeessan bishaan fidaafi yoo dandeessan uffatanni jijjiirratu kennaafi jedhaniillee itti himuu danda'uutu isaan gubbaara garuu hin dhoofama nama hidhame iddoonni jiru himuudhaaf ficitiidha. Biyya dimokiraataa ta'eedha jedhanii nutti himu garuu kanatu nurratti hojjetamaa jira saba keenya irratti kanatu hojjetamaa jira. Seerri kun maal jedha nami hidhamee. Sa'a 48 mana murteetti dhiyaachuun isa gubbaa jiraa jira. Kun hin eegamne sirrii miti kun.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanutti ceenaa duuli kaleessa jalqabameef guyyoota 90 turu akeekisaa balaa hongee Itiyoophiyaa mudateef deebii guutuu kennuuf ta'uusaa waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Waajjirichi akka beeksisetti fedhii namoota gargaarsa barbaadanii guutuudhaaf maallaqa barbaadamu keessaa hangammaatti kan argame 551 qofa. Gabaasaa Iskindir Firootu Jubeetu dhiyeessa.
Duulli maallaqa walitti qabu kan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaan ifa taasifame kun kaleessaa jalqabee hanga waxabajjii 20 tura. Itti gaafatamtuun waajjirichaa kan hariiroo karooraaf kutaa ragaa Choois Okoroo har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaaboliin gargaarsa ka tokkummaa mootummootaa mootummaan Itiyoophiyaaf waldaan fannoo diimaa Itiyoophiyaa duula kana keessatti ni hirmaatu. Sochii adda addaa gochuudhaanis deeggarsa maallaqaa kan yeroo hatattamaa walitti qabuuf karoorfameera.
Right now we face a gap, you know, which could have an impact on our ability to provide support.
Yeroo ammaa kanneen gargaarsa barbaadaniif deeggarsa gochuuf dandeettii qabnu irratti haala dhiibbaa uumutu jira. Hanga baatii caamsaatti maallaqa guddaa walitti hin qabnu yoo ta'e gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu gamalaaleen rakkootu nu mudatuuf jira jedhan. Hawaasi addunyaa deeggarsa barbaachisu gochaa akka ture ta'uu itti gaafatamtuun kun yaadachiisaniiru. Hanga ammaatti garuu bara keessa jirru bara 2016 kan barbaachisu gargaarsa doolaara biliyoona 1 qabxee 4 keessaa 51% qofaatu argamee jedhan. Lammiiwwan Itiyoophiyaa miliyoona 10 qabxii 2 kan barbaachisu deeggarsi midhaan nyaataa akka addaan hin cin maallaqni hafe hatattamaan dhufuun akka irra jiraatu ibsaniiru.
The issue here is that we need to raise a lot of that money now. For example, I'll give you a very concrete example.
Immisa maallaqa irra heddu amma argachuu qabna. Ragaa qabatamaan sii kenna. Lammiiwwan miidhaan irra ga'eef midhaan bitame biyya keessa hanga seenutti guyyoota 120 fudhata. Hanga caamsaatti midhaan nu ga'uu qaba. Dhiyeessiin midhaanii kun sana boodas akka itti fufu gochuuf baatilee 3 dursee bitamuu qaba. Kan nuti ilaalaa jirru isa kana. Sana bituuf immoo maallaqa ga'an qabnu hanqinni kun akka hin mudanne ittisuu qabnaa jedhan. Kanaaf maallaqi barbaachisu kan doolaara biliyoona 1.4 guutamuu qaba. Hanga ammaatti 51% qofaatu argame. Boodatti harkifachuun gargaarsa kanaa dameewwan barbaachisoo kanneen akka nyaata madaalawaaf eegumsa fayyaa irratti dhiibbaa qabaataa jedhan. Amma Itoophiyaa keessaa yeroon isaa yeroo arfaasaati. Muddee darbe galmee ifa taasifame galmee gargaarsa ittiin gaafatan irratti akka kaa'ametti yeroo kanatti immoo roobii ga'an jiraannaan lakkoobsi kanneen gargaarsa eeggatanii gad xiqqaachuu danda'a jedhamuun tilmaamamee ture. Kanneen miidhaan irra ga'e 10,000,000 qabxii lama keessa 10 keessa harki tokko hanga xumura baatee adoolessaatti ofii isaanii danda'u jedhamee ture. Itti gaafatamtuun OCHA akka jedhanitti kun ta'an jiru.
The rains have not come in time. They are not coming at the right time. It's not just about having rain.
Roobi yeroodhaan roobaan jiru. Roobi jiraachuu isaa qofaa utuu hin taane yeroo eegee roobuu isaati. Galmee gargaarsa ittiin gaafatamu sanarraa fedhii amma jiru akka inni calaqqisu gochuuf irra deebinee xiinxaluuf yaadaa jirra. Duulli kun qiyyaafatisa doolaara 1,400,000,000 sana guutuu irratti. Waggaan akkuma xumuramaa adeemeen naannolee kabiroo keessatti fedhii kabiroon yoo jiraate sana waliin wal simsiisuun akka danda'amutti jedhan. Lakkoobsi lammiiwwan gargaarsa midhaanii kan yeroo atattamaa eeggatan 10,000,000 caaluu danda'a yaaddoon jedhu jiraachuusaa itti gaafatamtuun kun ibsaniiru. Duula guyyoota 90 kana keessatti Waashingtoniin dabalate gara magaalaalee galma mootummaa biyyoota arjoomaniitti imalli kan geggeeffamu naannolee hongeen miidhamanillee akka daawwataman ibsaniiru. Imalli kun kan geggeeffamu jiloota mootummaa Itoophiyaaf jaarmolii gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa irraa walitti dhufaniin ta'u itti gaafatamtuun OCHA kun beeksisaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti gara jalqaba torban kanaarra barattoonnii fi barsiisonni qabaman iddoon beekamnetti geessaman jechuudhaan jiraattota magaalattii keessaa lama jaallanniif ibsanii jiru. Obbo Kumalaa Kennaa ka jedhaniin jalqabnaa jaallannitti dubbisu.
Yaaleen gaddaa gaafawwii dhataa sanaatti daandii itti shanitti ture karaa tursaa kan geessu. Sabooda ijoollee funaananii xumurti kaanee jechuudhaan. Achumaan gara mana barnootaa iskuuliis deemanii ijoollee muraasa qabanii gara mana hidhaatti geessanii reebaa turan.
Eenyuun kana godhu?
Poolisii magaalaa fi federaaladhaan. Isa booda ijoollee sana guyyaa sana guutuu hidhaa oolanii ijoollee muraasa kan gaddisanii barsiisota barattoota walitti nama 17 ta'uun dursaan geeffaman hin beekamneen fuudhanii deemanii jiru. Namoonni muraasni maqaan isaanii tokko gaaddisee babeedanti barattuu 2012 yoo beekumarraa kan jedhamu nama maatii kabura fuudhee hojjetaa elektirooniksiiti. Jaalala roobaa kan jedhamu barataa 2012 barsiisaa Madaraa Faqqadee akkasumas barsiisaa Eebbisaa Murgeetaa Abdii Alamaayyoo kan jedhamu immoo mucaa barataa 2012 Saamsoon Wadaajoo kan jedhamu immoo hojiisaa qabatamaan beeku qorra kanadha jechuudha ammaaf kanan qabadda jiru. Barsiisonni achi keessa jiran gara barsiisota torban ta'uu ijoollee barattootaaf akkasumaan ijoolleen barumsa kanaan dura haaluma kanaa jecha addaan kutanii jiranis gara nama 10 ta'u walumaa gala nama 10.
Firoonni isaanii iyyaafachuu hin dandeenye?
Namoonni akkasumatti haasoo xoollaa iddoo kana kananii maasoo malee iddoo qabatamaa iddoo akkasii geessanii adda baafachuu hin dandeenye mammaatti jiru.
Magaala keessa garuu akka isaan hin jirre beekamaadha?
Eeyyee qabamanii hidhamuun isaanii iyyuu beekamaadha waan ta'eef mana hidhaatii fuudhamanii deemamuun isaanii maatii isaanii gaafa nyaata geessan mana hidhaa keessaa dhabanii akka isaan fuudhanii deeman qabatamaadha jechuudha.
Eessa dhaqan jedhaniin gaafannee maatiin?
Yeroo gaafatan kana jechuu hin dandeenye nuun iyyuu hin beeknu jedhanii uummata lolanii gara manaatti deebisanii uummati waan gochuu danda'uun dhabee dhiise.
Namoota magaalaa sanaa fuudhanii iddoo biraa geessuun kun waan baratamedha moo waan haaraadha?
Wanti kun egguma mormiin Oromiyaa keessatti jalqabee kaasee yeroo sadaffaaf ta'aa jira. Yeroo jalqabaa warra qabanii makalaawwii jiru jedhanii namoonni tokko godhatanii kan fudhatanii argan jiru. Warra lammaffaa irratti qaban immoo yeroo muraasa booda jedhanii gara biyyaatti deebisaniiru. Warra kana garuu lafa isaan geessan ammayyuu hin baramu.
Magaalaa keessa immoo wanti gubatee jira jedhama maayin?
Kibxata galgala dhaanni magaalaa Mandii keessatti gubate suni godoo gabaan keessatti nagaduu jechuudha. Godoo sanatti halkanii naannoo sa'a torbaa waan akkana akkanaa keessa abidditti qabateen.
Halkan walakkaa darbee jechuu keessaatii torba?
Eeyyee godoo guddaadha kan uummati keessatti waan adda addaa keessatti nagadatudha abidditti qabsiifamee jechuudha sa'a sanatti.
Meeqa ta'u warri abiddi qabate kun baay'eedha?
Godoon gabaasan walumaa gala isaa godoo 200 ta'a kan qabate garuu godoo 50 waan akkana akkanaan taa'e.
Kan gubate moo?
Eeyyee guyyaa keessatti nagadatun. Ateenaa wanta jedhamu jira isaanitti sharaafaadhaan cuccufama mukkeensa.
Namni itti qabsiise hin beekamu eenyu akka ta'e?
Ammammaatti iyyuu eenyu akka ta'e addan baafatanii jiran kan itti qabsiise eenyudha kana fedhamee dubbatamaan jiru ammammaatti addan baafatan.
Sababa kanaanoo namoonni qabaman jiru?
Sababa kanaatiin namoonni qabaman hin jiran amma.
egasii namoonni satti daldala ture.
Guyyaan borii isaa sun gabaa guddaa ture. Gaafa roobii sanaan horii kan bakkee jeessa horii kan sanaaf immoo achi keessa daldalachaa turanii malee akka duraanii sana godoon hin jiru jechuudha. Inni yaafeyyuu hin diigame halkan sanaan. Yeroo darbe gabaa sana achi kaasuuf jedhanii yennaa yaada tokko kaasanii turan. Naannoo istaadiyoomii jedhamu jira magaalaa irraa baay'ee kan fagaatu bakka kanatti geessina gabaa jennaan 2006 walitti bu'anii turan uummataa wajjin akkanaa irratti.
Maqaa barsiisota warra hafanii kan naa tarreesse immoo barataa Jimaa Beekumaati magaalaa Mandiirra.
Barsiisaa Maadaraa Faqqadee, barsiisaa Eebbisaa Mulgeetaa fi barattoota fe'anii jechuudha kan isaatti geessan hin beekamu.
Eessa turan isaan? Eessatti hidhaman?
Waajjira poolisii kan bulchiisa magaalaa Mandiirra. Waan tokko hin beekamu godina jedhanii godinas gaafatanii naban. Sanaan booda hiriirri nagaan barattoonni qopheessan barsiisota keenya fageessitan nuuf hidhaa jedhanii. Ammas barattootaa fi uummata magaalichaa tokko itti dunambisiin reebanii namoota baay'ee hidhan. Walakkeessa arganii facaasaa galgalaa jechuudha. Bakka gabaan uummanni itti daldalatutti ibidda gadhiisan. Warra walgahii wayii ture uummanni mootummaan itti jiru akkamitti manni nagaraa keenya gubataa mootummaan harka kee akabaa jedhu.
Walgahii eewwuu waame.
Bulchiisa magaalaatu waame ture.
Maal jedheeni bulchiisi waamanii?
Ka'umsa ibidda sanaan akkamtoo yennaan uummanni mootummaa kee akabaa. Uummanni gaafa iyyee birmadee yaa'u dhufaa sarratti banan. Sanaan booda uummanni baqatee lubbuudhaan gara manaatti deebi'e akka uummanni abidda sana birmadee naamtine mootummaatu godhe sanaan mootummaatu qabeenya keenya barbadeessaa jira kan jedhu waliigalteedhaan hin xumuramne. Naannoo gabaa sana yeroo adda addaatti gurgurachuudhaaf yaadanii turanii hin milkoomne gabaa iddoo biraatti dabarsuuf yaadanii turanii sanaaf siistemii kanaan iddoo gabaa sanarraa mana sana dhabamsiisu jedhu yaadiin uummata biraa ga'ee ture.
Bulchiisi magaalaa moo bulchiisa aanaadha kan walgahicha waame?
Bulchiisa magaalaati. Akkasumas immoo bulchiisi horri kan aanaa baadiyyaa ganda jeeboo meetii jedhamu baatii ijoollee isaanii nama 18 erga 11 kan badan. Maatiin isaanii isin ta'eef isaan jiran jindu beeka waan ta'eef ijoollee kana dhiyeessaadhanii waajjira poolisii kan aanaa mana jibbu mandiitti hidhamanii jiru. Ijoollee nami sadii immoo gaafas galgal waraanaan qabamanii amma bakka isaan buufaman hin beekanii hidhaas hin jiranii bulchiisa magaalaatti hin geessineef isaan buusan wallaalamee jira.
Kanneen qabaman kun iddoo biraatti tuungeeffamiin dura waajjira poolisii magaalaa Mandii keessa turan jedhu kanneen haasofsiifne. Waajjira kanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Inspeektar Sandaabaa bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture. Inspeektar Sandaabaa nagaa ooltanii?
Nagaa ogee nagalatti nagaa.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Jiraattota dubbiseen ture namootatu hidhamee gara iddoo biraatti geeffamee jedhu waajjirri poolisii magaalattii maal beeka jedheen.
Biyya hin jiru dhiibee deemee hin jira. Ganaan gaafaddee sanni adda adda isin baasee isin ibsa malee ammatti waa'een ibsuun qabu.
Eessa jirtu isin? Yaalikootti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalaa Mandii obbo Malkaamu bilbila harka isaanii irratti quunnamuuf yaale bilbilli isaanii cufamaadhaa jedha. Dhumarratti bulchaa magaalaa Mandii obbo Saamu'eel Sanbataa argadheera. Lafti gabaa sun dhuguma jiraattonni akka jedhan gubateera jedheen gaafadheen.
Lafti gabaa dhuguma gubate.
Maaltu gubee?
Akka waan isheen barree harka isaatii jaawwadeedha. Yeroo jennu godoo ishee haatiin isaa magaalatti naga dattuudha.
Qorannaan gaggeeffame nama yakka sana hojjate bira hin geenyeere?
Bira gaamuu hin dandeenye egaa halkan sa'aatii jaaboodeedha. Uummatuma naannoo sanaa kan ka'ee ibidda sana kan dhaamsu godhe. Yeroo godootu gubateedhaan amma uummatumti itti dammaqutti malee godoo gabaa keessa jira dhagubaniiti.
Garuu isaan akka jedhanitti jiraattonni kana dura iddoo sanan barbaannaa lafa gabaa isteedeemii biratti naannessina jennaan dinnee jedhu.
Lakki isaa wajjin waliin qabatu.
Egaa kanarraa ka'anii immoo mootummaa maggube malee silaa yakkama amma har'aatti hin argan turanii yoo jedhu.
Aayidallee akkas miti dogoggora kuni lafti gabaan isteediyeemiidhaan pilaanii wajjin ol qabata. Pilaanii tokko kan inni itti jijjiiramu waggaa 10 booddeedha labsii mootummaadhaan jechuudha. Kun gonkumaa kan ol qabannee fi addaggummaa fi rakkoo maadha yeessaaf naannoo sanatti ijoollee godoo sana horatanii jiraatan yoo ta'e malee. Mootummaan qabeenya namaa gubees jijjiirama biyya keessatti waan fidus miti mootummaan kanaas nama hojjennu.
Jechuun uummati maaliif guba lafa gabaa lafa tajaajila uummataa?
Uummata mitiin jedhee maddaggummaa maaf yoo gubate malee yeroo lammaffaadha kun.
adda gumma jachu
namonnumti hodi fi jibbin sakaban jiramiti jibba dola fa gabasa na rasti gabani madaba kaba madabi garra fi gajilla kaba bukke fi dura kaba ara ke suma sati ne chu kan orgal gal jira kan gal 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 jira umanni nanno sanas gafa bo u nanno makana ti onni ta nanno kan awan to fu kita kana kanne lastiki ti jirana arras male kan rawlan umanni fa gabasa na chu
arra garwa ummata walitti qabdani tu ay mali mari sistan
lingua te jennu kun lingua don san chita dane to chita rawana je temu ammas de bi ne mol rati bubu wanda ndo fi lastiki o jetani lastiki irati jalate ni galgal mo furanni ala tingal humna da marenu manni o fi sabin ka fate industry zo ma gala kan jena mu jira ko kula faga basa na kan fushu samari shi tawla ne chu
amma wan kun ega ta ete alkani kipta ta tanan harri kamis hammar o natti qorannam ti gaggefa me wamti tokko kamittin baram
lakin baram ne bitwasi de ke sai adin so fotuma tingare shale kan jena mu jira garee shade je dame caasano itti jarabe naanno sarratti tiga somma ko bujir akka carra naanno sanati kan egumsa saadi sanati kaane ummata ke sejir ummanni gafa ko we abidde sanada suura fadeemu jolle na furwa taati taani isa darbe laga sujira manni jirture laga tigadi fi gani dai wani gadi bobbani fi indi kuni jidarra hinune jolle radufa jolle kun mabba jembe kam wante fofi ke nane gachu karade nde ni humne ala ke suma ke nya gadisa wante plastic ti jirna wante gachino kawatani mare ke nya skana rodu
garu lafasa narratti namota falmi qabantu jira
ayye kalafti gabaa falmi abu
kan biramo de ngadda gafa wit ata barsisota barattota hidamantu jiru karaccufa me jedame jedu jollen didda geffamani ru jedu kano
nille wale qabatu gafa kiptata sana barattoni rakko humu dafnanno gabaa saratti kali ana warumsa de qabin tanjiru da faro bi saramo jolle ni tinno je kum so muta biya lan kan kaba bani ma ti man fani ga ti fani ma ti sari ma ti fura de made an fiya mani jira ni in fiya mani kan jedu sa jin wani wal kaba tibi tinni ade si sa kam ta da isa motum ma dor ba de de le ni kala ni
isa kan karan cufa me oji ni je
la ki kan karan cufa min jiro ni de go gora
karane aso sa da ku in cufamne
al kan ka ni mal tu barti su ta jin mota jin oli tibi denni la fa bari ku da tokkati ture kamumti motumma yeddani rawate tiyanni gade konkolata so sadattu faso sawal futuru rakko kana kan jirhume dari magala badiya giddutti
kanaf akka wajir ke san bulcisi magala mandi be kutti gafa witata barsisota barattoni ni damne
no barsison ni cira maru ke san jir barata ti dabe barata ni dami undin tudum ba ti dakke ne meren jeli
meka ta usanimmo
barattoni dama suti shamarani ku afurturani afurira turani ku da sedde tawchu tokko tokko yuda ke san bulle mariyatame maditti kenama
garu san akka jedanitti barsiso tadani maqa barsiso ta na kenani ru qabani fudani de mani jedu
kadara gabasi da gabasa kul kullu miti so badu garra fagade
oppo samuel sambata de binala tani edu gala toma
agge fatota kenya ammo o durra kanafe aga tokko soranubis
ministeroti haqaaf naga walda europa egi kale brasil keesat milishoti islamumma nam fitani indubati karanaga biyisani egetani odulle walida barsu dandani qajel fachuf belgium keesat marit jiran ministeri hajala rush ministeri hajala united states john kerry imaltu russia walini dufanitti syria fi rakin syria ramariachu fi motumma sunin wanger garara tol mariachu jiran President United States Barack Obama imaltu Argentina jira awali adanno motumma banre bisuni gan afurtama andurat ummat kum soddoma ittifite acitti elalani mot bulchins bisuni le wali mariatan warani iraqi humn warani milishot kurdish peshmarga le dabalate hard milishot ISIS iraq magala mosul ke sat marse harut tijir kam Ethiopia debina Ethiopia nanno tigrayet magale jechu qajel fami bajaji kharai ba shoferot heddu dallansi se ardal lakisanu jinu jennetol jerakni sani gergarani machu jiran ministeroti naga mali burkina faso senegal if ivory coast korguya lama abija tanirati naga biisani rat mariatani akana ga nanno sani ard africa tif naulloti sani le egechu dandanin wan garagarrat mariatan hajaja warana congo democratic tif republica drc tokko akummati biisani hajaj motum masani himfudannu dammafachu jiramatanu dukanu
radio sagale america galgal ke sa salama walakka jel ka biaga sa sarit meter bandi digremishan yukan kilo erzi kumkuda tokkof basagal kumkuda tokkof basagalif jatamishanif kumkuda lamaf batokkof furtamarrat akkasumas meter bandi soddomi tokk yukan kilo erzi kumsagalif bafuri saddetamishanif kumsagalif batorbaf shantamishanirrat witata gajmatat qopya fan romotin debars asirattrawata qopi boruti walittedebina nagatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.